Doma e përfaqësuesve ka miratuar artikullin për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Tani procesi është në duart e anëtarëve të Senatit. Udhëheci i këtij institucioni ka thënë se nuk ka gatishmëri që të organizojë sajnë të urgjente, çka nuk kupton se procedurat për shkarkim mund të finalizohen pasi Trump ta kryej mandatin. Holseti kupton në materialin VUS. Ligjvënësit në dhomën e përfaqësuesve kanë miratuar të mërkurën rezolutën për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump për shkak të rolit të tij në sulmin ndaj Kongresit nga një turme mbështetëse më 6 janar. Trump është presidenti i parë në historinë amerikane ndaj cilit janë kryer dy tentime për largim nga zyra. Rezoluta për shkarkim është miratuar nga 232 ligjvënës derisa 197 të tjerë kanë votuar kundër. Përveç demokratëve, 10 republikan kanë votuar po ashtu në të mirë të shkarkimit të Trumpit. Pas këtij hapi, Senati do duhet të zhvillojë një seancë gjykimi, çka potencialisht mund t'i ndalojë Trumpit edhe kandidimin e sërishëm për president. 2/3 e Senatit, të udhëhequr nga republikanët, nevojitën për të dënuar dhe larguar Trumpin nga zyra, që nuk kupton se të paktën 17 republikan duhet ju bashkohen demokratëve kundër presidentit në Senatin me 100 ulse. Lideri i shumicës në Senat, republikani Mitch McConnell, ka thënë demokratit Chuck Schumer se nuk ka gatishmëri për të organizuar seancë urgjente për të shqyrtuar largimin e Trumpit nga zyra pas përfundimit të procedurave në dhomën e përfaqësuesve. McConnell më pas ka thënë se ende nuk ka vendosur si do të votojë në këtë proces. Byroja Federale e Hetimeve ka paralajmëruar për mundësinë e organizimit të protestave të armatosura në Shtetet e Bashkuara, teksa zhvillohet inaugurimi i presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar. Trump, i cili ka thënë se nuk do të marrë pjesë në inaugurim, vazhdon të mos pranoj rezultatin e zgjedhjeve. Teksa është diskutuar për artikullin për shkarkim, shtëpia e Bardhë ka lëshuar një komunikat në emër të Trumpit, i cili ka bërë thirrje për qetësi. Lidhur me raportimet për më shumë demonstrata, më ju bëj thirrje që të mos ketë dhunë, të mos ketë shkelje të ligjit dhe të mos ketë vandalizëm të çfarëdo lloji, është cituar të ketë thënë ai. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka thënë se procedura e shkarkimit të Trumpit nuk është motivuar në bazë partijake. Presidenti duhet të dënohet nga Senati, i cili duhet të sigurojë se Republika do të jetë e sigurt nga ky njeri, i cili është kaq i vendosur për të shkatruar gjërat që i duam dhe na mbajnë bashk, ka thënë ajo. Pelosi ka thënë se i thyet zemra që është pjesë e një tjetër procedure shkarkimi. Pak para sulmit të 6 janarit në Kongres, Trump ka bërë një fjalim të zjarrt duke u përthirrë mbështetësve të tij që të marshojnë në ndërtesë të Kongresit pas disa javëve që janë bërë deklarata të pabaza se zgjedhjet janë manipuluar. Fjalimi i tij është bërë teksa në Kongres, ka qenë duke u kryer numrimi zyrtar i votave të Kolegjit Elektoral, e cili ka konfirmuar humbjen e Trumpit në garën me presidentin e zgjedhur Joe Biden në zgjedhjet e 3 nëntorit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë njoftuar të njëjtën se nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi kanë vdekur edhe 4 persona. Rastet e vdekjes janë nga komunat Suarek 2 raste dhe me nga një rast janë Drenasi dhe Lipjani. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se ka regjistruar edhe 279 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1775 mostrave. Nga sëmundja janë shëruar edhe 421 pacient, ndërsa rastet aktive janë 5401. Marë parasysh të dhënat e fundit që prej shfaqjes së rasteve të para në koronavirus në Kosovë më 13 mars dhe deri më tani janë regjistruar 54.839 raste, prej të cilëve mbi 48.000 janë shëruar, derisa 1.392 kanë vdekur. Ekspertët e organizatës botërore të shëndetësisë kanë arritur të enjtë në Kinë për të nisur hetimin e shumë pritur për origjinën e koronavirusit. Media shtetërore kineze ka raportuar për arritjen e një ekipi prej 10 ekspertësh në Wuhan më 14 janar. Ata pritet të qëndrojnë për një muaj në qytetin ku është identifikuar për herë të parë virusi në fund të vitit 2019. Për origjinën e koronavirusit ka ende spekulime. Disa besojnë për mundësinë e mbartjes nga lakuriçi në njerëz përmes blerjes së ndonjë kafshë tjetër të shitur për ushqim, apo qëllime mjekësore në ndonjë treg në Wuhan. Ekonomia e Gjermanisë është kurur për 5% më 2020, që ka përbën shifër më të vogël se sa është parashikuar. Meq masat e pashembull të qeveritare të ndihmës kanë ndihmuar në zvoglimin e shokut të shkaktuar nga pandemia. Franca dhe Italia, që mbajnë vendet e dyta dhe të treta respektivisht në eurozonë, është parashikuar që të përballen me 9% kurje më 2020. Të dhënat e së entës tregojnë se si kriza me pandeminë është duke rritur dallimet brenda 19 vendeve anëtare që kanë për valutë euron. Zyra e statistikave në Gjermani ka thënë se rritja e bruto prodhimit të brendshëm ka pasur rënje për 5.3%. Ka qenë viti katastrofës, mirë po duke marrë parasysh se nga çka jemi friksuar për gjatë viteve të kaluar, unë mund të them se jemi përballur me ulje të lehtë, ka thënë analisti Uwe Burkert. Zyra e statistikave në Gjermani ka thënë se rritja ekonomike ka stagnuar në shërekun e katërt të vitit të kaluar, mirë po ekzistojnë trende pozitive më 2021, çka nuk kupton se Gjermania ka arritur të menaxhojë relativisht mirë valën e dytë të pandemisë së koronavirusit. Organizata ndërkombëtare Amnesty International u ka bërë thirrje Armenisë dhe Azerbajxhanit që të nisin më një herë hetimet për përdorim të gabuar të armëve në zonat me popullat të dendur civile gjatë luftimeve për rajonin e Nagorno-Karabakut. Sipas kësaj organizate, sulmet e tilla shkelin ligjin ndërkombëtar. Të dyja palet të përfshira në konflikt kanë mohuar se kanë shënjestruar civil gjatë konfliktit, pavarësisht të dhënave të pakundërshtueshme, se ato kanë bërë një gjë të tillë duke përdorur me qëllim municion dhe armë tjera shpërthyese me efekt të gjerë, ka thënë Organizata për të Drejtat e Njeriut me seli në Londër. Autoritetet e Armenisë dhe Azerbajxhanit kanë arritur armë pushim të ndërmjetësuar nga Moska, që ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit të kaluar, duke u dhënë fund luftimeve më të këqija për Nagorno-Karabakun prej fillimit të viteve 1990. Udhëheci i rrjetit social Twitter Jack Dorsey ka qëndruar mbrapa vendimit për t'ia ndaluar presidentit amerikan Donald Trump çasjen në këtë platformë, por ka pranuar se ky veprim përbën shembull të rrezikshëm. Dorsey, kompania e cilës është kritikuar pasi ka bllokuar llogarinë Trumpit, ka thënë se beson se ky ka qenë vendimi i drejtë për Twitterin. Megjithatë, ai ka thënë se bllokimi i Trumpit përbën shembull që sipas tij është i rrezikshëm rreth fuqisë një individi apo një korporate që ka në bisedën publike globale. Trump ka shfrytzuar llogarinë e tij në Twitter për gjatë presidencës së tij për të folur drejt për drejt me më shumë se 88 milion mbështetës. Kjo ndalesë ka nxitur kritika nga ana e disa republikanëve që kanë thënë se një gjë e tillë dëmton të drejtën e presidentit për fjalë të lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.